Velkommen til Oslo Met og dette lunsjpåfyllet ved Universitetsbiblioteket. Mitt navn Vibeke Horn og jeg programansvarlig for kultur og mangfold ved universitetet. En veldig hyggelig del av den jobben at jeg innimellom får lov til å bokbade og samtale med interessante forfattere og fagpersoner. I dag så har jeg gleden av å kunne ønske velkommen til en som begge deler og mer enn det. Hjertelig velkommen til Finn Skårderud, psykiater, forfatter og professor. Jeg håper du har funnet deg godt rett i studiostolen.
Jeg er helt med.
Ja, det bra. Jeg også. Dagens samtale en opptakt til Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Og tema for samtalen vil kretse omkring nettopp noen av de psykologiske konsekvensene koronapandemien fører med seg. For hva gjør det med oss at virkeligheten brått har endret koreografi, som du så fint sier, som en følge av covid-19? Vi alle i større eller mindre grad henvist til avstand, og en stor del av menneskemøtene skjer nå på Zoom, Teams eller på andre digitale møteplasser. Betegnende nok, men ikke desto mindre hjertelig, så inviteres dere alle til å følge denne samtalen digitalt. Bli med for det. Finn?
Ja.
Du fast spaltist i Aftenposten, og så har du i det siste blant annet reflektert over koronans konsekvenser. Du skriver blant annet: «Virkeligheten har endret koreografi til mindre nærkontakt og berøring. Metamålet i ferd med å bli en del av vårt indre. Det har konsekvenser. På hvilken måte?»
Mange, ja. Er du klar til å ta sansorganene våre? Og, ja,
absolutt.
Nei, vi kan jo begynne med avstand. Koreograf jo ofte noe vi forbinder med teatret. Det den som plasserer mennesker og inventar. Eller dans spesielt. Hvordan vi danser, hvordan vi har en sosial dans. Jeg tänker at jeg hadde besteforeldre som levde med avstand, fordi de hadde etterdønningen av spanske syken, av influensa, og de levde før antibiotika. Men så det sånn at vår verden, vår generasjon, vi har fått antibiotika, vi har fått vaksiner og vi har fått kondomer. Så vi har kommet mye tettere på, og så plutselig får vi beskjed om å lage avstand. Og da gjør det noe med oss. Og mitt poeng da, i den teksten du blant annet siterer fra, at jeg tror det gjør en del ting som litt sånn åpenbare. Altså vi lever med en pandemi og vi har ikke fått beskjed om når den over. Men det gjør, tror jeg, også en del ting som vi ikke klare over at det gjør. Nemlig noe med hva menneskelig samspill? Hva den sosiale dansen? Og i utgangspunktet så det fem menneskelige sanser som i aktivitet. Når vi fysisk i samme rom og rimelig tett. Selvfølgelig syn og hørsel. Men det også sånn at vi har... Vi snuser litt på hverandre, det også noe som heter lukt. Altså vi smaker ikke så mye på hverandre, det gjør vi ikke. Men vi har fem sanser, taktilitet og tap. Alt dette det som gjør at mennesker har koblet på andre mennesker. Altså nervesystemet vårt rigget for å være i fysisk samme rom. Og nå plutselig skal egentlig fem sanser bli til to. Og dermed så mister vi noe. Og jeg tror at noe det gjør ikke noe, og noe det merker vi ikke, men noe det merker vi. Fordi at hvis en del av disse møtene skal flyttes til skjermer, så det mye av den fine dynamikken, det noe av den mikrosensitiviteten, det noe med samspill, at jeg reagerer egentlig på deg før du ferdig, det blir borte.
Ja.
Og på et eller annet vis så tror jeg mye av det setter seg som en slags uro, ubehag, tror jeg.
Ja. Sånn sett vi jo på noen måter hensatt tilbake i en tid hvor dine besteforeldre levde, minus de digitale mulighetene vi har i dag. Og for noen så kan altså denne fysiske avstanden og den sosiale tilbaketrukkenheten som vi nå lever i, utgjøre den største utfordringen. For andre så kan den største uroen knytte seg til fraværet av en sluttdato. Når skal dette ende? Det kan være vanskelig å leve med, denne kroniske usikkerheten. Det skriver du litt om i kommentaren. Kan du utdype litt omkring det?
Jeg kan utdype den forstanden at jeg tilbringer jo i og for seg påfallende mye tid i mitt kontor hvor jeg møter pasienter, så jeg pleier av til å si at mitt bilde av verden kanskje ikke representativt. Jeg hører ikke alltid de gode nyhetene, jeg hører ofte de dårligere. Men jeg pleier alltid å si at men det jo relevant, det jeg hører. Og jeg møter mennesker som sier at hvis det noe jeg dårlig på, så det usikkerhet. Ja. Jeg trenger sikkerhet, og nå har vi fått klar beskjed om at vi ikke får en sluttdato. Alle sier vaksinen kommer, men bare det å leve med noe uforutsigbart, det i seg selv en ganske stor belastning for en del mennesker. Ja. Og selvfølgelig at vi lever med en usikkerhet om en fare. Mm. Altså, unge mennesker ikke de som mest I risiko. Akkurat I dag så det større interesse for at hvis Trump har fått påvist smitte, og han I risikogruppe, som overvektig og eldre. Mm. Men bare det å vite at det en trussel, jo mer enn nok for mange. Altså, jeg tror nok det trigger en del angst og nervøsitet, og mange tvangstanker som de kanskje hadde litt disposisjon fra før, om renhet og distanse.
Ja, for som du inne på, selv om unge kanskje ikke I den største farezonen fysisk sett, så kanskje en del unge mer utsatt for de psykiske konsekvensene. Og som du også skriver I kommentaren, å leve med uforutsigbarhet for noen en meget streng øvelse. I samme artikkel så henviser du til det du så fint kaller for noen vakre vitenskapelige hoder, deriblant den amerikanske psykiateren Daniel Stern. Du gjør deg noen refleksjoner over hans forskning, og gjør noen sammenligninger opp mot det du kaller for videomøtenes elendighet. Du var litt inne på det innledningsvis, men spennende med hans forskning og den koblingen. Kan du fortelle litt?
Ja, da skal jeg si litt om denne Daniel Stern, som var en veldig og en veldig viktig skikkelse. Altså for å gjøre det veldig stort da, så kan vi begynne med en eller annen Sigmund Freud. Det Freud gjorde var å snakke med seg selv og snakke med voksne mennesker som hadde ideer om hvordan de hadde hatt det da de var 2 år. På en måte så ikke det så veldig sånn gyldig vitenskap. Det Stern gjorde var å gå til spedbarna, mødre og fedre, mødre spesielt, og begynne å filme det. Se på samspill, se på samhandling. Så han har på en måte laget en moderne utviklingspsykologi. Ikke en fantasert en hos voksne mennesker, men hva skjer? Og noe av det han ser jo dette veldig raffinerte mikrosamspillet. Altså hvordan vi spiller sammen. Nå sa jeg samspill, og da sier jeg samtidig Daniel Stern var ekstremt opptatt av kunst, film og musikk. Så for eksempel samspill jo et Stern-begrep. Intoning, tone seg inn. Så han opptatt av jazz og utviklingspsykologi, han. Og det han da påpeker jo at disse fine, fine samspillene, det første året, sier han, da kan ikke et barn snakke. Da kan et barn heller ikke forstå verbalt språk. Og sier han, det antageligvis kjempebra. For da lærer et barn seg de grunnleggende dynamiske, nonverbale, analogene formene for kommunikasjon. Og så kommer språket, sier han, på godt og ondt. Mye på ondt, sier han, for da kan jo folk begynne å ljuge og skryte og snakke tull. Men selvfølgelig på godt, fordi at språk gjør mennesket unikt. Men hva han sier? Jo, det finnes noen grunnleggende ferdigheter å kommunisere avansert. Det klarer vi ikke på sum. Det handler om teknikk, det handler om at vi skjerma, og som jeg sier, 5 sanser blir til 2. Det masse vi mister. Selvfølgelig får vi mye, for det mange møter. Det bra at vi ikke flyr til Bergen og sitter på et møte vi kunne ta. Det en del møter hos fastlegen som det greit å ta uten å være der. Noen av de som mister veldig mye, det sånne som meg som terapeuter. For vi blir veldig klare over at det bare halve møter, det ikke ordentlige møter.
Så da sitter man der med det man ser og det man hører, og som Stern også skriver, da kan ordene komme og rote det hele til, egentlig.
Ja, og for å ta det mediet da, det mange grunner til uroer over at koreografien endret. Hvis vi bare I disse møtene, så har jo du for lengst oppdaget at du ikke får blikkontakt på Zoom, Skype eller Teams. Og så kan man si, gjør det noe? Ja. Et spedbarn igjen da, apropos Stern og andre, noe av det første spedbarnet gjør når det fødes, det rimelig halvblindt. Altså hvis spedbarnet ikke hadde utviklet sitt syn, så hadde det ganske fort fått en uføretrygd. Det ser bare 25 cm omtrent første døgnet, og så etter hvert ser det litt mer, og hva ser det etter? Det ser etter ansikter, det ser etter øyner som åpne, Og så andre dagen så ser du etter ansikter som stort sett litt smilende og hyggelige. Og så kobler det seg på. Men det kobler seg på blikkontakt, øye til øye. Og et spedbarn grådig i starten. Jeg vil gjerne ha 30 sekunder blikkontakt med mor. Og så etter hvert så tenker du at nå holder det. Så begynner barnet å se vekk. Så det går fra at vi etablerer en relasjon psykologisk. Det oss via blikkontakt. Og så begynner barnet å se vekk. Det trenger ikke så mye kontakt, for da har det kontakt. Og så begynner mor og barnet å se sammen på ting. Altså nå ser vi på verden sammen. Dette sånn vi blir til som mennesker blant annet. Dette kan vi ikke drive med. For du får ikke sett hverandre øya.
Å søke blikkontakt er en form for bekreftelse. Det får man ikke. Og det vi jo gjerne ser gjennom disse videomøtene, det jo også at videokameraene skrus av, så du stirrer jo bare inn i noen sånne sorte hull.
Ja, og så det jo, hvis vi utviklet psykologien igjen, da, så liksom, det handler mye om tillit vi driver og bygger opp. Mennesker som veldig skamfulle, for eksempel, de tør ikke å se deg i øya, og så får de ikke blikk tilbake, og så føler seg ofte avvist. Så det blir fort sånn onde sirkler, det oppstår fort ensomhet hvis vi ikke kan ha blikkontakt. Altså, på en måte så banalt, og så alvorlig i dette her. Og derfor det at sånn som Teams som forsøker å utkonkurrere Skype og så videre, de prøver å bli bedre på teknologien, at det ikke henger så mye, og at du kommer nærmere og sånne ting, men du treffer aldri øye til øye. Nei.
Og når vi da henvist til denne avstanden, så mister vi mer enn det vi umiddelbart innser, skriver du. Samvær er mer enn samtale. Kan du si noe mer om det?
Ja, det fem sanser versus to. Altså i de digitale møtene så blir det to, syn og hørsel, og så rekker vi opp hånda og gjerne skal si noe. Mens andre kommunikasjoner, de går mye mer sømløst. Jeg kjenner noen som satt i vår og skulle skrive forskningssøknader til forskningsrådet, det en veldig alvorlig ting. Fordi det handler mye om penger. Det alltid noen lurifakser der ute som har ansatt noen folk for å skrive enda bedre søknader. Denne gjengen her fikk en slags type krise, for de satt på hjemmekontorer, og de fikk det på en måte ikke til, for de mistet småltolken over kaffemaskinen. Så det er viktig at det fem, og ikke bare to. Og det viktig at det småprat, altså det ting som vi virkelig faller vekk om vi bare reduserer oss til disse to sansene. Ja.
Nei, man kan jo merke at det blir litt hakkete, litt staccato, litt forsinkelse på linjen. Og som du sier, det å komme sammen og tenke høyt og tolke kroppsspråk og få frem nyanser og så videre, alt det forsvinner jo. Og det kan jo også da igjen gi rom for samarbeidsproblemer, gå ut over arbeidsmiljø, utfordringer knyttet til å utføre ledelse digitalt og så videre, så det reiser jo en rekke problemstillinger ved at man henvist til den avstanden på flere fronter i arbeidslivet.
Men uten å drive name-dropping, da, som det heter, ja, så jeg må innrømme at i starten på denne epoken vår, altså som begynte cirka 13. mars, så plukket jeg opp noen kontakter jeg hadde hatt for noen år tilbake, med kanskje noen av verdens fremste forskere på sosiale medier. En heter Sherry Turkle, som sitter på MIT i Boston og har forsket 40 år på digital kommunikasjon. Og jeg intervjuet henne noen ganger, så da bare skrev jeg, hva tenker du nå? Ja, og så en annen heter Susan Pinker, som sosiolog, som har skrevet en bok som handler veldig mye om betydning av fysiske møter. Ja. The Village Effect heter den. Den handler egentlig om hvorfor blir noen menn på Sardinia 114 år. Ja. Hun veldig opptatt
av... Og det vi jo alle interessert i.
Ja, det fordi de sitter ute i gata, og så går folk forbi og ser på dem og kommer...
Suger til seg liv.
Ja, hun gjør et nummer ut av dette, og da skriver hun blant annet sosiale medier, og Susan Pinker skulle egentlig vært her omtrent nå, men har utsatt et år. Så jeg drev og kommuniserte en del med disse, og de snakker i retning type, en ting å være i samme fysiske rom, en annen ting å vite at man ikke det, men kanskje det problematiske å tro at man i samme møte, men egentlig ikke det. Og sånn jo en del av disse mediene. Ja. Så derfor, Sherry Turkle har blant annet en bok som heter Alone Together. Ja. Altså vi alene sammen. Det betyr at egentlig vi alene. Og skal ikke undervurdere den bekymrete opptattheten av unge mennesker og ensomhet. Og mange unge i dag, studenter ikke minst, kanskje spesielt ensomme når de sammen med andre. Ja. Så det viktige tematikker i dette her. Ja.
Du hadde en fin setning på dette. Du kalte det fraværende nærvær.
Ja.
Mm. Både sosiale medier, spilling og så videre, og de dimensjonene som går tapt og som relativt nye fenomen som vi kanskje ikke vet så mye om.
Ja, og dette jo litt, det jo litt sånn tendens i dag til at skal man forstå ung psykisk helse, skal man legge veldig mye å skylle på sosiale medier, og det sikkert for lettvint. Men det klart at jeg kommer fra Østerdalen, og den store drømmen, den store missunnelsen var jo amerikanere som kunne ta lappen da de var 16 år. Mm. Vi hadde jo helst tatt lappen da vi var 12.
Ja,
amerikansk ungdom tar ikke særlig grad lappen i dag, for de skal ikke ut.
Nei.
Altså dels så blir de kjørt, og dels så sitter de inne. Og gamer og har sosial kontakt der. Mm. Så sånn sett så er det jo også både med og uten korona, mm. at vi ser såpass mye opp si, nærværende distanse.
Ja, så sånn sett har jo koronasituasjonen egentlig bare tilspisset en utvikling vi allerede var speedet opp.
Mm. Men siden vi på et universitet så skal vi også være kritiske til en del som forskning. Det for lett å legge skylda på for eksempel medier.
Ja, da.
Men det relevant å reflektere over det.
Absolutt. Mm. Og du refererer noen forskere, tenkere omkring dette. Du har også skrevet noe om franskmann Maurice Merleau-Ponty. Han skrev frem kroppen som selve stedet for erkjennelse. Igjen da, gjennom våre sanser så oppdager vi verden og oss selv. Og så kommer denne fine setningen. Når vi beveger oss ut i verden, så vokser vi innover. Sinnet dannes av slike møter. Og da regner jeg med det ikke er Zoom-møter det refereres til.
Nei, det alltid nærliggende innenfor en slags akademisk kontekst, tenker jeg, å liksom komme med denne franskmannen.
Mm.
Kort historisk, i vestlig europeisk kultur så har vi cirka 3000 år kløvd kropp og sinn.
Mm.
Sokrates var villig til å dø, han, for han egentlig var liksom filosofisk interessert hvordan det var ikke å ha en kropp. Platon snakker veldig mye om liksom skille bevissthet og kropp. Så kommer de kristne, Paulus, og skiller kropp og sinn. Kristus oppgir sin kropp for å frelse sjeler. Kroppen syndig. Altså for Sokrates så var kroppen noe som var i veien, for den måtte på toalettet. For Kristus så er den full av synd. Altså vi har 3000 år så har vi systematisk kløvd kroppen sin. Så kommer denne franskmannen Merleau-Ponty og sier at kanskje ikke er så enkelt. Kanskje kroppen sin henger mye mer sammen. Han hadde en veldig nær venn en periode som het Sartre, og de krangla. Sartre sa at bevissthet er viktigere enn kropp, mens Ponty sier at er du sikker på det? Og så begynner han å beskrive, han heter jo fenomenolog, han er en kroppsfenomenolog som sier at ja, men hvordan får vi sinn? Jo, igjen, se på spedbarnet. Det krabber, det smaker på, det hører, det putter ting. Det støter på noen, det suger av en pupp fra mora, det snuser. Og gjennom disse møtene med en kroppslig verden, så blir vi sinn. Vi blir bevissthet. Så han sier, kanskje er kroppen primær. Den er alle tings første erfaring. Den er stedet for erkjennelse. Så ut av kroppen vokser sinnet. Descartes sa jo, jeg tenker derfor er jeg, mens Ponty hadde nok heller sagt, jeg har en kropp, derfor er jeg.
Ja.
Eller han hadde ikke sagt, jeg har en kropp, han hadde sagt, jeg er en kropp.
Ja. Det var fint han kom på banen da, for liksom dette sjelelige og åndelige intellektuelle har jo hatt en høyere status enn liksom, mer det kroppslige, og man har vært veldig opptatt av dette skillet. Så han har jo da kanskje vært med på å synliggjøre den sammenhengen og kanskje heve kroppens status også litt med sin tenkning.
Ja, og det er i seg selv ekstremt viktig, ikke at vi liksom løfter kroppen opp på bekostning av sinnet, fordi
men litt nærmere.
Da bare snur vi dualismen på hodet, men se hvordan det henger sammen.
Helheten.
Det handler veldig mye om forståelse av veldig mye lidelse vi har i dag. Mm. Altså, vi har jo folk som sier at det har ikke noe med syken å gjøre, det er en skade. Men alle vi vet at ting henger veldig godt sammen. Det finnes ikke én menneskelig følelse som ikke også har et kroppslig uttrykk. Frykt er sånn, skam er sånn, skyld er sånn, glede er sånn. Så vi vil gjøre det limende sammen, men det er mange som prøver å splitte det. Det er det.
Mm. Og jeg leste nettopp en interessant og ganske morsom analyse i The New York Times, som gikk på nok en av disse konsekvensene, en sideeffekt ved det at vi er kroppene våre er henvist til avstand for tiden. Og det var nemlig det liksom, poenget med den, i den artikkelen var våre sosiale ferdigheter forfaller innenfor denne konteksten. Og man ser noen av de samme symptomene eller utviklingen av karaktertrekk som man ser hos eremitter og astronauter og polfarere og så videre. Og sammenligner det med liksom, denne sosiale kompetansen vår er som en muskel. Den må brukes. Hvis den ikke brukes, og vi kan bruke alle sansene og fin, liksom, blir utsatt for et spekter av sosial interaksjon hver dag, så svinner den sakte hen. Har du gjort deg noen tanker om dette? Dette med liksom, hvordan dette påvirker våre sosiale ferdigheter og vår evne til å omgås?
Altså, dels så tenker jeg at det litt sånn empirisk spørsmål, altså hvis vi isolerer oss mye nå, det mulig at det går bra etter vaksinen, at vi liksom innhenter det, men den artikkelen som du har delt med meg, den har jo nettopp den påstanden der liksom, det kan forvittre. Og da er det jo viktig å se på grupper som blir tvunget inn i isolasjon, altså ja. Fanger. Vi driver en del med isolasjon i norske fengsler. Jeg ikke sikker på at man klar over hvor veldig alvorlig det Og vi vet en del om at for eksempel vikingtiden, det var liksom en straff som var verre enn å bli dømt til døden. Det var å bli dømt fredløs. Altså, alene isolasjon er jo på en måte den totale horror. Vi kan liksom romantisere at vi vil dra på hytta alene og sånn. Det har ikke noe med det å gjøre. Altså det å være isolert, da man på en måte ikke et menneske lenger. Vi ser det jo i dyreflokker hvor de støtes ut, noen av de eldre hannene for eksempel. Men de støtes jo ut da til, ikke bare en sosial død, men også til en reell fysisk død. Så igjen, nervesystemene våre er koblet på andre hele tiden. Det finnes på en måte ikke et menneske uten annet. Viktigste følelsen i våre liv er kanskje en følelse som heter kjærlighet. Det er en følelse som ikke finnes i entall. Det finnes bare i flertall. Og så kan vi bli opptatt av at jeg har lyst til å være selvstendig og liker alene til. Jo, jo, men det forutsetter at man også har et eller annet sosialt miljø å leve innenfor.
Og at den er frivillig. Og forskning på fanger viser jo gjerne at de fangene som da på en måte klarer seg best, er de som får besøk, skriver brev, tvinger seg selv til å opprettholde en viss sosial kontakt innenfor de rammene man eksisterer med omverdenen.
Ja, og vi snakker jo om, eller jeg snakker jo litt ned disse sosiale møtene på skjerm, men da kan jeg snakke litt opp. Altså, ja. Det er klart at det betyr noe å ha kontakt som sådan. Det er noe liksom kvalitet på kontakter. Og så snakket du litt om blikk. Ja. Det er jo andre former for kontakt, for eksempel berøring. Det finnes forskere som forsker på betydningen av berøring, for eksempel. Altså, en studie utsetter kvinnelige forsøksobjekter for litt strøm, litt ubehagelig strøm. Designet er fyren din, mannen din, holder deg i hånda, så kan det være godt eller dårlig forhold til fyren din. En fremmed holder deg i hånda, ingen holder deg i hånda. Jo, den mannen din, den fyren din som du har det bra med og du blir holdt i hånda, da går det mye bedre. Det er veldig forskjell på om du skal gå hjem en natt og trafikklysene har sluknet, om du skal bevege deg gjennom alene byen, eller om du går og holder deg i hånda til en fyr du liker å holde i hånda. Berøring er helt essensielt.
Så hvis du ikke liker han du holder i hånden, det er bedre, ja, det er eller bedre enn å ikke holde noe i hånden?
Det er bedre. Ja. Altså en fremmed eller en litt, sånn litt kjip kjæreste, da. Ja. Det er bedre enn ikke ha noen. Og selvfølgelig, dette er jo superrelevant.
Dette er nyttig.
Når man ikke får besøke de gamle på alderskjemmene.
Ja, absolutt.
Fordi da kanskje de bare skal fått lov til å holde litt hånd, men det får de ikke lov til.
Ja. Og da er vi jo inne på overgangen, kanskje mot det studentrelaterte spørsmålet mitt, og det som går på en måte kvaliteten av kontakt, som du sa, ok, man snakker nå kanskje ned litt i digitale møtene, men det er tross alt bedre enn ingen kontakt. Og så vidt meg bekjent, så har vi ikke så mange astronauter og eremitter her på Oslo Met, men vi har jo over 20 000 studenter, og det er jo en del som har uttrykt noe bekymring om den gruppen i forhold til isolasjon, psykologiske konsekvenser, særlig ferske studenter som kanskje kommer til en ny by, er nye på studiet, er ganske isolert, har ikke noe særlig nettverk fra før av, hvordan det skal gå. Vi har jo noen foreløpige undersøkelser også, som viser at relativt sett så går det noe dårligere med den gruppen i forhold til eldre personer. Så har du noen råd der, psykiateren Skårderud, til studenter? Hva kan de da gjøre innenfor den situasjonen vi er i nå?
Nei, for det første så tenker jeg at jeg synes det kjempebekymringsfullt. Og det lett å bli veldig sånn omsorgsfull, altså kanskje 18-19 år, ikke vært så mye i Oslo før, og så plutselig flytter du hit og skal begynne på noe helt nytt. Ja, dette ganske alvorlig, og da må jeg faktisk slå et lite slag for digitale møter. Altså fordi det bedre enn ingenting. Og så tror jeg at et råd må være liksom å liksom lete med lys og lykte etter også mulige sosiale møteplasser innenfor dette. Altså det må ikke være en fadderuke, for den tiden over. Men altså, for å si det litt sånn plumpt da, altså liksom, er det en liten frimerkeklubb, altså er det en liten treningsgruppe som tross alt driver, altså faktisk leter litt sånn litt besatt etter hvor det litt sånn reelle møter, eller om det å ta en pils eller sånne ting, men altså man må nok være ganske foroverlent aktiv nå. Jeg sitter jo som psykiater og plukker litt opp disse problemene. Altså, jeg ville finne på at det finnes noe som heter koronaspiseforstyrrelse for eksempel. Fordi at folk blir isolert, de blir lykkelig, de blir frustrerte, de detter ut av rutiner, så jeg tror nok her, om man orker, så må man prøve å være litt frem på, men de digitale møtene bedre enn ingenting. Det det.
Ja, for dette vel en situasjon som kanskje kan forsterke ting, da, som du sier, spiseforstyrrelser eller ja, andre psykologiske disposisjoner man måtte ha, og vi er jo ikke kun henvist til digitale møter, som du sier. Man kan jo gjøre ganske mye også innenfor visse rammer. Og så skal det kanskje litt mer til i disse dager, for man blir jo også litt mer huleboer av å sitte i hver sin boble på hjemmekontor eller hjemmestudiekontor og så videre. Men være litt ekstra bevisst da, på å tvinge seg ut og gjøre det man har lov til å gjøre i Oslo by. Og vite at det gjør deg godt hvis du får en viss sosial.
Ja, med henvisning til en amerikansk artikkel så sa du en sosial muskel. Ja, den bør trenes litt. Ja. Og prøve å være foroverlent, så kan man si at ja, men det lett for deg å si det. For det kanskje noen av de som mest generte, mest tilbaketrukne, mest ulykkelige. Det for dem det vanskeligst å komme ut. Men i hvert fall at man prøver liksom å tenke litt over dem og be dem også forsøke litt ekstra.
Og litt interessant, for vi gjorde jo også en undersøkelse på ansatte siden. Vi har jo litt over 2000 medarbeidere ved OsloMet, og gjorde en såkalt pulsundersøkelse for å ta pulsen. Hvordan går det? Og den avdekket at for de fleste så går det greit. Man klarer seg praktisk og med de tekniske hjelpemidlene man har og får. Det største savnet var etter det sosiale og faglige fellesskapet å oppleve det er fysisk. Så dette bekrefter jo mye av det vi har snakket om. Samtidig så ser mange også frem til en ny normal som kanskje representerer en mer sånn hybridløsning, hvor man både kan trekke seg litt tilbake og også være en del av et arbeidsfellesskap når man vil det. Så jeg tror nok uansett ikke vi kommer til å gå helt tilbake til sånn det var, men at vi vil få en arbeidshverdag innenfor en ny normal som har med seg elementer av alt dette.
Ja, samtidig tenker jeg at ideelt sett så skal det være et valg for en organisasjon som OsloMet for eksempel. Fordi også i Norge så har vi jo tunge internasjonale bedrifter som kanskje kjører beinhardt på økonomi, som ser at oi, i hjemmekontorene så ligger det mulighet for store besparinger. Og da kan det være at de ikke gjør opp det regnestykket ordentlig. Da kan det være at den prisen for enkelte individer er for stor. Altså hvis det blir henvist for mye. Altså gjerne hybride løsninger. Og som sagt, klima har gått av færre flytur til Bergen. Men man skal tenke at det gjør vi fordi vi tenker helhetlig og tenker også ikke bare produktivitet, men også helse og trivsel i dette.
Bra. jeg tror jeg vil avslutte med dette at vi kan jo noen og enhver kjenne litt på det at vi kanskje ikke har fortrent den sosiale muskelen så mye og at vi tidvis kan føle oss litt sære. Vi opplever jo også denne pandemien og krisen forskjellig og har ulike reaksjoner og sånn sett er det nok også viktig å være sånn rause med hverandre og hverandres reaksjoner på situasjonen. Så for å sitere artikkelen I New York Times, den avsluttes med «So give yourself and everyone else a break. Have patience for your own and other people's weirdness.» Og on that note, så tror jeg jeg vil takke deg av ved å gi det vi nå har av gaveeffekter ved Oslo Met. Yeah. To munnbind, gjenbrukbare. Jeg skal vel kanskje legge det
I det. Ja, det vel riktig, ja.
Og det... vel betegnende for den samtalen vi har hatt. Tusen takk til deg. Strålende.